că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Găsiți, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Este ultima ediție în această primă jumătate de an, vom lua o scurtă vacanță, când veți urmări câteva dintre emisiunile mele cele mai interesante, emisiuni care au venit și care și-au dorit, de fapt, să vină în sprijinul ascultătorilor și telespectatorilor noștri, dar acest lucru se va întâmpla pe parcursul lunii august. Noi suntem la ultima ediție în direct în această ocazie, iar alături de mine a revenit la microfon pentru a doua oară și mă bucură lucrul acesta, doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc mult!
Și eu mulțumesc pentru invitație!
Suntem în prag de vară și tot omul încearcă să-și găsească timp pentru familie, ar fi bine, nu doar pentru muncă, pentru un scurt concediu cel puțin, că tot copiii sunt în vacanță, însă întrebările continuă să ne vină la redacție și probabil că oamenii vor face lucrul acesta și în continuare pe perioada cât noi vom avea vacanță. Aș vrea să dăm citire până când vom prelua apelurile celor care ne urmăresc, să-mi dăm citire câtorva întrebări deja sosite la redacție după închiderea ediției anterioare. Nu am reușit să epuizăm toate întrebările nici din ediția mai din urmă, așa că încercăm asta să facem ordine. De asemenea, reamintesc celor care ne urmăresc că același număr de telefon vă stă la dispoziție, 021-269-0808, iar numărul prin care ne puteți scrie un mesaj vă rămâne în continuare disponibil chiar și pe perioada de vacanță. Dacă aveți o întrebare de ordin juridic, puteți să ne scrieți și imediat ce revenim în septembrie, noi vă vom răspunde la 0751-400-300. Ne puteți lăsa un mesaj. Precizați pentru emisiunea, e bine să știi. Așadar, 0751-400-300 și de asemenea o adresă de e-mail pentru cei care au acces la internet mult mai ușor, dana.bordeianu@speranțatv.ro. Cu plăcere vom răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră, pentru că de aceea suntem aici. Doamna avocat, până când vom prelua apelurile celor care ne urmăresc, aș dori să încep să dau citire întrebărilor despre care vorbeam un pic mai devreme. O întrebare venită în prima întrebare vine din partea doamnei Gianina Burlacu. După câți ani de plată a impozitelor pentru o casă, aceasta devine direct proprietatea moștenitorului ce locuiește acolo? Asta e prima întrebare. Dacă mai sunt și alți moștenitori, aceștia mai au drepturi asupra acestui imobil dacă nu au contribuit cu nimic la întreținerea acestuia? Vă mulțumesc. Haideți să lămurim, pentru că întrebările sunt puse așa, în mijlocul problemei.
Am înțeles. Sunt două întrebări. Prima întrebare vizează obținerea titlului de proprietate asupra imobilului, în sensul că dacă unul dintre moștenitori plătește o perioadă lungă de timp, înțeleg că în speță cel care a pus întrebarea a achitat impozitul pentru imobil sau pentru alte bunuri succesorale.
Și probabil locuiește acolo, din ceea ce ne spune.
Dacă locuiește acolo, bănuiesc că locuiește acolo.
După câți ani de plată a impozitului pentru o casă, aceasta devine direct proprietatea moștenitorului ce locuiește acolo.
Am înțeles.
Deci, poate
să devină proprietar doar dacă a stăpânit imobilul timp de 30 de ani. Există o instituție juridică care se cheamă uzucapiune și care permite unui posesor de bună credință să dobândească proprietatea unui imobil după o posesie de minim 30 de ani. Posesia trebuie să îndeplinească anumite condiții, să fie utilă, să fie publică, să fie sub nume de proprietar, și în speță domnul care sau doamna care
doamna Gianina Burlacu,
Gianina Burlacu, înțeleg că a locuit peste 30 de ani, a plătit impozitul și a îndeplinit și celelalte condiții ale posesiei.
Ce înseamnă să fie o posesie publică? Îmi cer scuze că vă întrerup.
Adică să știe toată lumea că dânsa a locuit acolo sub nume de proprietar.
Și cumva e proprietarul casei.
Da, e proprietarul casei. Vechiul, să zic, proprietar nu i-a tulburat posesia, nu a venit niciodată să-i spună eu sunt proprietar și așa mai departe. Dânsa însă trebuie să opună această instituție a uzucapiunii față de ceilalți moștenitori. Pentru că în această situație nu avem cazul unei posesii doar față de proprietari, ci față de moștenitori care au o cotă indiviză asupra imobilului. Deci, simplu fapt că a plătit impozitul nu-i dă niciodată dreptul să obțină proprietatea exclusivă a imobilului, dacă nu a stăpânit și imobilul minim 30 de ani. În această situație, poate să meargă la instanța de judecată această constatare a uzucapiunii acestei instituții, o poate face pe vechiul cod, numai instanța de judecată, în sensul că va formula o cerere de chemare în judecată vis-a-vis de ceilalți moștenitori care au o cotă indivisă și care pot pretinde drepturi de proprietate asupra imobilului, o să obțină o hotărâre judecătorească prin care judecătorul va constata ca urmare a posesiei de 30 de ani a devenit proprietară.
Deci a stăpânirii.
Da, a stăpânirii, a devenit proprietară doamnă. Deci dacă dorește să obțină proprietatea doar ca urmare a faptului că a plătit impozitul, nu are această posibilitate dacă nu există și posesia, adică a stăpânirii neîntrerupte, publice, sub nume de proprietar, netulburată, fără neviciată posesia, timp de minim 30 de ani. Ceea ce poate dânsa să obțină în cazul în care moștenitorii ar avea vreo pretenție, ar fi doar un drept de creanță, în sensul că să fie obligat și acestea să contribuie la plata impozitului fiecare corespunzător cotei succesorale pe care o are. Dacă sunt trei frați, de exemplu, vor avea câte o cotă succesorală de o treime, impozitul este o sumă care se va împărți la trei. Deci posibilitatea dânsei este doar să obțină contravaloarea cotelor, corespunzătoare cotelor succesorale a impozitului pe care dânsa l-a plătit pe parcursul anilor. Dar atenție că și aici posibilitatea de a obține restituirea impozitului de la ceilalți coproprietari, coindivizari, se poate face într-un minim termen de 3 ani. Există o altă instituție a prescripției dreptului material la acțiune, unde proprietarul, sau mai bine zis, cel care are de primit bani, creditorul, are posibilitatea să obțină de la cei care datorează bani în speță ceilalți comoștenitori doar pe ultimii 3 ani. Deci dacă dânsa a plătit și nu a solicitat această sumă de bani pe, într-un termen de minim 3 ani, posibilitatea aceasta nu mai are decât doar pentru cei 3 ultimii 3 ani de la data când formulează cererea pentru restituirea plăților reprezentând impozitul pe locuință.
Mulțumesc mult de tot pentru aceste precizări. Sperăm că cei care ne-au urmărit au și notat. Este bine ca această emisiune să fie urmărită cu pixul în mână. Desigur, o puteți urmări și în reluare pe site-urile noastre, pe rvs.ro și de asemenea pe speranța-tv.ro. Avem un apel în așteptare. Printre picături, continuăm și cu întrebările noastre. Le răspundem tuturor astăzi, pentru că trebuie să facem ordine, cum spuneam noi. Așadar, alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Deci înțeleg că este vorba despre case, despre, nu? Nu pensii, despre
nu
case.
Nu pensii. Mulțumesc mult, doamna Maria din Bacău, ne-a sunat acum. Ne bucurăm că ați precizat lucrul acesta. Nu vorbim astăzi despre pensii, avem întotdeauna ediții speciale.
Nu, despre case.
A, așa, vă ascultăm, așa. Doamna Maria. Ia spuneți.
Am cumpărat casa prin articolul 112.
Legea 112, da.
Așa. Acum refac cartea funciară. A trebuit să fac niște diminuări din cauza că am clădit curtea fiind și grădina este al primăriei. Nu mi s-a dat atunci terenul curții și grădinii.
Da.
Deci, mai am două magazii în afară de casă.
Așa.
Aceste magazii am fost la cadastru împreună cu casa, îmi face cartea funciară, dar îmi face separat carte funciară pentru casă și carte funciară pentru o magazie și carte funciară pentru altă magazie.
Uh-huh.
Este corect așa, ținând cont că este terenul primăriei.
Întrebarea este dacă primiți carte funciară pentru fiecare imobil pe care îl aveți, adică pentru magazii, da, și pentru case, primiți numere cadastrale diferite, în sensul ăsta spuneți.
Exact, separat. Deci, cartea funciară care am avut-o înainte,
avea un singur număr.
Nu a fost bună, n-a corespuns cu originalul, să zic, au fost toate împreună. Acum, domnul de la cadastru îmi face carte funciară separat pentru casă și separat pentru o magazie și separat pentru cealaltă magazie. Cum? Este bine? E normal?
Întrebarea mea, dacă mă puteți ajuta, magaziile și casele au fost întotdeauna pe teren? Au fost construite în perioade diferite, de proprietari diferiți? Sau când ați cumpărat pe legea 112, ați cumpărat cu totul așa în forma în care este?
Așa, cu totul. Exact așa, când am cumpărat, erau exact așa și schița arată exact așa.
Și se regăsesc în documente? Aceasta întreabă, doamna avocat, se regăsesc în documente și acele magazii? Se regăseau atunci când ați cumpărat?
Se regăseau și se găsesc și acum. Sunt la o depărtare de casă de 7 metri sau 6 metri, să zic eu.
Da, legea fondului funciar, legea 7, permite intambularea pentru proprietarea construcțiilor. De regulă, însă, se obține un singur număr cadastral dacă e vorba despre o singură proprietate, așa cum este acum, este la dumneavoastră, case și anexe. Practic, magazinele sunt considerate anexe. Numai dacă sunt spații de sine stătătoare, dacă sunt spații comerciale, dacă au statut de clădire separată, atunci se poate obține număr diferit pentru construcția respectivă. În situația în care dumneavoastră spuneți că sunt doar simple magazii,
da,
eu cred că veți obține un singur număr cadastral. Sigur, expertul pe care dumneavoastră cadastriți, inginerul cadastriți pe care căruia i-ați solicitat serviciile, va face măsurătorile, va depune toată documentația la cadastru și veți vedea dacă veți obține numere diferite sau un singur număr pentru întregul imobil. Dar și...
Un moment. Am făcut măsurătorile. Sunt toate la cadastru. Deci sunt făcute separat pentru fiecare. Cum v-am spus, magazia una separat, alta separat și casa separat. Cum ar veni trei cărți funciare.
Uh-huh. Acum...
Nu știu dacă...
Deci, încă o dată, odată înregistrată la cartea funciară documentația și primit număr, nu aveți nicio dificultate,
da,
în a folosi numerele obținute într-o eventualitate vânzarea imobilului, donație sau, mă rog, deci nu aveți obținute trei numere cadastrale.
Nu e o pierdere, nu e un risc.
Nu vă afectează cu nimic viitorul, să zic așa, în ceea ce privește imobilul. Faptul că nu s-a obținut un singur... Acum, părerea mea că inginerul cadastrist ar fi trebuit să facă o singură schiță și să obțină un singur număr. Dacă însă dânsul, din anumite considerente, a încercat și a făcut trei clădiri și obține trei numere, asta este, îl veți lua ca atare.
Dar deja schițele sunt făcute.
Da, păi asta a spus, da.
Deci, odată depus, veți obține trei numere și veți funcționa, să zic așa, cu acest imobil, cu trei numere cadastrale. Este o situație mai deosebită. În general, regula este că se obține un singur număr cadastral când e vorba despre o locuință cu un singur număr postal, cu imobilele doar dacă sunt două unități locative distincte. Atunci e cu tot o altă chestiune. Dar în astfel de situații trebuie obținut un singur număr cadastral. Dar dacă obțineți trei numere, încă nu ați primit documentația, nu? Nu ați primit
Documentația, da, este
dar nu ați primit numărul cadastral. astral. S-ar putea ca cei de la cartea funciară să reglementeze ei această situație și să obțineți la final un singur număr. Deci așteptați să primiți răspunsul de la oficiul de cadastru și veți vedea în funcție de, aveți posibilitatea să atacați încheierea prin care vi s-au dat trei numere, să obțineți pentru ușurința dumneavoastră și pentru liniștea noastră un singur număr cadastral. Deci aveți această posibilitate să atacați încheierea dacă veți obține trei numere. Dar așteptați mai întâi răspunsul de la oficiul de cadastru, de la ONRC, Oficiul Național.
Dar astăzi am fost și mi-a făcut documentațiile. Acum mai am de rezolvat o problemă la...
Nu, cred că confundați. Nu cred că ați fost la oficiu. Cred că v-ați întâlnit doar cu domnul cadastrist.
Da, atât.
Păi, e cu totul altceva.
Da, asta v-am spus. Dânsul o să depună documentația la oficiul de cadastru și dumneavoastră veți primi o încheiere prin care vi se va acorda un număr cadastral. Acum, fie îl veți obține pentru toate cele trei un singur număr, fie veți obține, așa cum a cerut inginerul cadastrist, trei numere. Dacă dumneavoastră sunteți nemulțumită de faptul că ați primit trei numere și doreați un singur număr, că așa este, așa este prevederea legală, puteți să atacați încheierea pe care o veți primi în termen de 15 zile la oficiul de cadastru și să solicitați ca în toate imobilele să fie trecute pe un singur număr cadastral.
Da. Vă mulțumesc.
Cu drag.
Foarte mult și vă mulțumesc că existați pentru noi oamenii, întreaga Speranța TV, multă sănătate și Dumnezeu să vă dea putere să ne ajutați în continuare.
Mulțumesc, mulțumesc.
Mulțumim frumos și pentru gândurile dumneavoastră, mulțumim pentru apel, pentru aceasta suntem aici, de aceea se și numește emisiunea E bine să știi, ne propunem să venim în întâmpinarea ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă reamintesc, dragii mei, că numărul de telefon 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru mesaje, dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi sau dacă urmăriți această emisiune în reluare mai târziu, n-ați putut fi alături de noi în acest segment de la ora 12 la 1, puteți să ne lăsați acolo un mesaj, doar să aveți răbdare să vă răspundem în toamnă, așa cum spuneam, este ultima ediție în direct pentru această vară. 0751 400 300 număr pentru mesaje și 0212690808 numărul de telefon care deja a fost apelat. Alături de mine în această ediție emisiune, bine să știți, se află doamna avocat Lidia Botea. Alo?
Alo, se rămână?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
O zi bună, doamna avocat.
Mulțumim frumos pentru gânduri bune. Iată, azi avem gânduri bune.
Mulțumim.
Vă ascultăm.
Spuneți-mi, o persoană care s-a măritat cu o persoană cu handicap.
Așa.
Soțul i-a decedat.
Puteți închide aparatul să vorbim doar la telefon, se creează ecou, nici nu vă concentrați bine la noi. Închideți aparatul.
Da.
Așa.
S-a măritat cu o persoană cu handicap. A trăit 20 și ceva de ani cu el. El a avut un accident și de mașină și a murit. De 4 ani.
Persoana cu handicap?
Da, a murit.
Așa.
Și a rămas soția lui în casă.
Da.
Moștenitoare. Ea poate să vândă imobilul. El mai are niște frați. O mai avut o soră sau un frate.
Dar de ce menționați că era persoana cu handicap? Ce relevanță are lucrul acesta?
Poftim?
De ce ați menționat că era persoana cu handicap? Nu era imobilul lui, imobilul omului care a murit? A cui e casa, trebuie să ne spuneți.
Casa a fost părintească, cum mi se pare.
Și mai are niște frați.
Și soțul ei mai are o soră sau un frate, nu știu ce mai are. Au parte la moștenire, ea a rămas moștenitoare.
Cum adică a rămas moștenitoare? Ea trebuie să ne dați mai multe informații. E lăsat un testament? Cum?
Da, i-a lăsat un testament.
Și părinții domnului care a murit mai sunt în viață?
Nu.
Deci mai sunt doar frații lui. Și copiii au avut?
Nu.
Copiii nu au avut.
Dacă au rămas doar frații, da.
Ok, și dacă acum se află soția supraviețuitoare în casa în care a locuit cu soțul său cu dizabilitate. Numai că acea casă nu era soțului cu dizabilitate, ci a părinților soțului. Am înțeles bine, da?
Da.
Și să înțeleg că există și un testament înainte de deces, pe care soțul decedat l-a lăsat pentru toate bunurile legatar universal, pentru toate bunurile pe care le va avea în, la data decesului, să rămână soției supraviețuitoare.
Deci există un testament? Cu siguranță, pentru că în funcție de informațiile pe care le oferiți, doamna avocat vă răspunde.
Voi răspunde.
Dacă nu sunt complete informațiile, răspunsul nu-i corect.
Da.
Da.
De să înțeleg, casa bătrânească, casa în care cei despre care întrebați au locuit, a fost al părinților decedatului.
Da.
Acesta, așa au rămas după decesul părinților să locuiască în imobil. A decedat soțul și a rămas soția supraviețuitoare.
Da, i-a plătit o parte la cineva dintre frații ei, i-a plătit o parte din bani.
De ce i-a plătit? A făcut vreun certificat de moștenitor de pe urma părinților?
Nu, a cerut cineva din familia lui soțului niște bani și i-au plătit niște bani.
Am înțeles.
Fără moștenire făcută de pe urma părinților, adică a socrilor, nu? Nu s-a făcut moștenire. S-a făcut sau nu? Moștenirea?
Nu, cred că nu. Că
s-a dezbătut moștenirea de pe urma socrilor? Adică părinților soțului decedat?
Da, am înțeles întrebarea. Măi, nu știu exact dacă a făcut sau nu.
Iată cât de important e să știm cât mai mult posibil. Acum o să vă oferim răspuns reper, așa, generale, da?
Da, nu o să vă zic că general, având în vedere...
Putea să vândă imobilul, știți?
Păi, ca să vândă imobilul, mai întâi trebuie să fie proprietar. Numai un proprietar poate dispune de bunul său. Deci, ca să devină proprietar, trebuie să ne uităm puțin în urmă. Imobilul a fost al părinților soțului cu handicap sau...
N-are
importanță. În astfel de situații, după decesul părinților, trebuiau toți copiii să meargă la un cabinet notarial și să obțină un certificat de moștenitor, prin care fiecare dintre ei primeau bunul succesorar rămas după părinți în cote indiviză în funcție de numărul de frați.
Deci dacă erau, să zicem, trei frați, fiecare primea câte o treime.
Da, sigur, sau puteau să renunțe în favoarea unuia dintre moștenitori. Deci mai întâi trebuie verificat dacă s-a dezbătut succesiunea după părinți și cine a devenit proprietar al acestui imobil. Dacă a rămas doar soțul doamnei, care între timp a decedat, atunci bunul sigur va fi moștenit de soția acestuia, supraviețuitoare, și de frați în condițiile pe care vi le voi spune. Dacă însă certificatul au mers la notar și au dezbătut, succesiunea, ceea ce va obține doamna va fi doar cota indivizei care îi corespunde soțului cu care aceasta a fost căsătorită. Exact cum a spus, ați dat dumneavoastră exemplu, au fost trei frați, fiecare are câte o treime, soțul doamnei practic din acest imobil a primit o treime, sigur că soția supraviețuitoare ar intra în posesia acestei treime.
Nu mai mult.
Chiar
dacă locuiește acolo.
Dacă locuiește acolo, are un drept de habitație.
Locuiește acolo.
Are un drept de habitație de un an de zile pe care îl oferă legea, până la dezbaterea succesiunii.
Un an de la moartea soțului.
Da, un an de la data decesului. De la data când
4 ani de atunci.
Dacă ceilalți moștenitori au lăsat-o, sigur că nu o dă nimeni afară, dar posibilitatea de la lege avea posibilitatea să locuiască un an de zile fără să fie tulburată. După acest an, este cu acordul celorlalți comoștenitori. Deci, aveți de parcurs următorul drum, sau doamna are următorul drum de parcurs. Să meargă să vadă dacă s-a deschis succesiunea după părinții soțului, dacă s-a deschis, să obțină certificatul de moștenitor și să afle cine este proprietar alături de soț, dacă au mai existat și alți frați, și înțeleg că au existat, și în aceste condiții să-și valorifice testamentul în raport de aceștia, pentru că dacă nu au avut copii și nu există un testament, dânsa va împărți acest imobil cu ceilalți frați ai soțului.
Ce înseamnă să-și valorifice testamentul?
Adică atunci când merge și deschide succesiunea după soțul decedat, îl încunoștințeze, să-i aducă la cunoștință notarului că există un testament în favoarea sa făcut de soțul decedat.
Să-l aducă testamentul.
Da, care care îi dă dreptul să primească toate bunurile rămase după soțul decedat. În condițiile în care nu există acest certificat de moștenitor după părinți, mai întâi trebuie să meargă să dezbată succesiunea părinților, să se stabilească proprietarul și după care dânsa poate să-și valorifice dreptul pentru care îi revine urmarea decesului soțului. Faptul că l-a despăgubit pe unul dintre frați sau pe frați, acest lucru, bineînțeles că poate fi valorificat. Despăgubirea bănuiesc că s-a făcut prin acordarea unei sume de bani și bănuiesc, da, sau așa ar trebui să se facă, să existe o înțelegere scrisă. Dacă nu există înțelegerea scrisă, în sensul că din partea fratelui care a primit bani, nu i-a dat, să zic așa, o chitanță descărcătoare, în sensul că nu au făcut o convenție scrisă prin care soțul înțeleg că l-a despăgubit pe unul dintre frați, atunci va trebui și acesta nu mai recunoaște, ar trebui mers în fața unui judecător și cu probe, având în vedere imposibilitatea morală de preconstituire de probe, dată fiind relația de rudenie, puteți să dovediți sau soția supraviețuitoare poate să facă dovada că a fost despăgubit fratele cu o sumă de bani, dar că la acel moment, date fiind relațiile de rudenie și de prietenie, nu s-a întocmit un înscris din care se rezulte că, într-adevăr, acesta a fost despăgubit. Ca atare, aveți posibilitatea să mergeți la notar, să vedeți dacă s-a deschis succesiunea după frați, după părinți, dacă frații sunt moștenitori, și acum soția să meargă la notar, dacă s-a deschis succesiunea, să-l încunoștințeze pe acesta că are testament și devine proprietar a imobilului. Numai după ce obține un titlu de proprietate, care reprezintă certificatul de moștenitor prin care aceasta este numită ca moștenitoare unică asupra întregului imobil, de-abia după aceea se poate pune problema vânzării imobilului. Câtă vreme nu are un titlu de proprietate valabil și nu i-a stabilit nimeni proprietatea asupra acestui imobil, aceasta nu poate să vândă imobilul. Poate să locuiască în continuare cu acordul celorlalți comoștenitori.
Dar o întrebare suplimentară.
Rog.
Să presupunem că ar fi interesată de o anume tranzacție, de o anumită înțelegere pe care n-ar vrea să o piardă, dar avea vreo posibilitate?
Sigur, dar tot după dezbaterea succesiunii. Deci nu poți să tranzacționezi...
Ai putea face o promisiune, ai putea face ceva înainte, o promisiune bilaterală sau ca un antecontract, nu prea ai cum, că nu ai forme legale.
Nu poți să tranzacționezi câtă vreme n-ai primit bunul. Deci câtă vreme nu ai un bun, nu poți să-ți promit că-ți dau ceva.
Mă gândesc că poate domnul Nistor este un posibil cumpărător. Și ne lăsează întrebarea din acest unghi. Nu știm, dar încercăm să venim în întâmpinarea tuturor celor care ne urmăresc. Spuneți,
da,
vă rog.
Nu sunt eu cumpărătorul, dar eu... Ea nu prea, nu știe carte și vreau să o ajut.
Deci, luați-o de mână, să zic așa, și mergeți cu dânsa la Camera Notarilor Publici, verificați dacă s-a deschis succesiunea după părinți, obțineți certificatul de moștenitor, stabiliți cine sunt proprietarii pe acest imobil, stabiliți cota indiviză care i-a revenit soțului decedat și, după ce a stabilit acesta, mergeți iarăși la notar și deschideți succesiunea după soțul decedat, obțineți un certificat de moștenitor în care soția supraviețuitoare preia cota indiviză sau întreg imobilul dacă frații au renunțat sau vor să renunțe la partea care le revine din succesiune, devine proprietară și după care poate dispune de bun, așa cum vă este dânsa, în calitate de proprietară a imobilului.
Adică îl poate vinde.
Îl poate vinde.
Are mari probleme acolo cu dânsii.
Cu dânsii și cu cine? Cu frații?
Cu vecini, cu frații și cu tot neamul lor.
Dacă dânsii nu vor să vină la notar și dacă nu există ceea ce v-a sugerat, o înțelegere, o tranzacție, atunci sigur că veți recurge și aveți posibilitatea să recurgeți la calea justiției. Puteți în aceste condiții să-i chemați pe frați în judecată și să vă stabilească judecătorul cine este proprietar și în ce ce condiții obține proprietatea soția supraviețuitoare sau dacă va primi dânsa suma corespunzătoare cotei care îi revine după soțul decedat, ceilalți frați să devină proprietar. Acum, sigur, vă veți înțelege în funcție de dorințele fiecăruia și judecătorul va ține cont de solicitarea pe care fiecare dintre dumneavoastră pe care fiecare dintre frați o are de a primi în natură bunul sau de a primi o sumă de bani corespunzătoare cotei succesorale care îi revine din bunul respectiv. Deci, dacă
prima dată la notar să meargă.
La camera notarilor să obțineți dacă, cu certificatul de deces al părinților, dacă s-a dezbătut succesiunea după părinți.
După părinți.
Dacă nu, trebuie să mergeți la notar și să dezbateți această succesiune. După ce veți dezbate această succesiune, mai dezbateți încă o succesiune după soțul decedat. Deci trebuie să aveți două certificate de moștenitor. Una după părinți și una după soț. Și de-abia atunci, după ce obțineți aceste două certificate, se va stabili, sau să zic așa, prin aceste două operațiuni, se va stabili cine este proprietarul imobilului.
Mulțumesc tare mult, să rămână așa o zi bună, vă dorim.
Cu plăcere, la revedere și am dorit să nu vă fi speriat și să rămâneți alături de vecina dumneavoastră sau prietena ce vă este doamna respectivă și să o ajutați, așa cum spuneați că intenționați. Haideți repede să mai dăm citire unei întrebări. Aș vrea să luăm și o pauză muzicală, sperând să avem timpul necesar. De data aceasta ne scrie o ascultătoare care ne roagă să nu îi precizăm numele. Dumneavoastră va recunoaște speța și probabil că va înțelege și răspunsul. Să nu amintiți numele meu, vă rog, chiar așa și începe. Este alegerea ascultătoarei noastre. Întrebarea este următoare. Sunt trei moștenitori ai unui imobil și pământuri. Jumătate este a unchiului și cealaltă jumătate la două surori. Unchiul vrea ca imobilul să rămână pentru el, dar fetele vor să aibă bani. Au nevoie de bani. Deci, fetele n-ar vrea imobilul, ar vrea, în schimb, contravaloarea în bani. Nu se întâmplă nimic de mai multe luni. Ce putem face? Unchiul nu este dispus să plătească sau să-l vândă. Care este procedura legală în acest caz? Deci, nici nu vrea să vândă, nici nu vrea să plătească, ori probabil spune, nu am bani să plătesc.
Am înțeles. Când mai multe părți nu se înțeleg, nu au decât să apeleze...
Păi ajută judecătorul să se înțeleagă.
Exact. Nu au decât calea justiției. Cu alte cuvinte, dacă surorile vor să pună capăt acestei cereri, acestei situații, trebuie să formuleze o cerere de ieșire din indiviziune, să meargă la judecătorul, sau la mai bine zis, la judecătoria unde a aparținut ultimul domicil al defunctului, să formuleze o cerere de chemare în judecată a unchiului, prin care să solicite judecătorului să împartă acest acasă, conform cotelor pe care le are fiecare. Dacă în fața judecătorului vor face o tranzacție, atunci judecătorul va lua la act de tranzacție. Dacă unchiul dorește în natură bunul și solicită atribuirea definitivă a acestui bun, are obligația să le despăgubească pe cele două surori. Dacă însă nu solicită doar atribuirea provizorie, în sensul maximul 6 luni, în sensul că solicită să facă rost de bani și după termenul de 6 luni nu reușește să facă rost de bani, atunci judecătorul va relua dosarul și va cere, vă spun pe scurt, va cere acesta vânzarea imobilului, iar din banii obținuți, fiecare își va primi
partea care îi se cuvine.
Exact, care se cheamă sultă, corespunzător cotei succesorale pe care o are fiecare din această moștenire. Deci, pe scurt, trebuie să meargă la o instanță de judecată și să ceară judecătorului să sisteze această stare de indiviziune, cu alte cuvinte, să facă el împărțiala, ceea ce părțile nu o fac prin bunăvoire.
Mulțumesc frumos! Haideți să luăm și o scurtă pauză muzicală. Avem și un telefon, îmi spune colegul meu, și timpul avansează. Haideți să vedem problema pe care nu va expune persoana care ne urmărește acum și care este în contact cu noi. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm. Ne pregăteam să luăm o pauză, dar vă ascultăm. Domnul Dumitru.
Dumitru, da.
Da, vă rog.
Am un carnet de cec Deci libret de economii și consemnațiuni, cum îi zice, cu dobândă și câștiguri în autoturisme. Din 1984. Ce se întâmplă? Mai poți să primești ceva bani? Am și dobândă trecută până în 93. Și aici, pe ultima filă, mă auziți?
Da, vă ascultam cu atenție și zâmbeam. N-am mai primit întrebarea aceasta de câțiva ani buni. Spuneți, vă rog.
Pe ultima filă, sau așa scrie, da. Statul garantează, eu știu, recuperarea banilor.
Uh-huh.
Ce se întâmplă? Mai pot să sper sau nu mai am speranță?
Ce îi răspundem?
Îi răspundem că dacă a formulat cererea și s-a aflat în procesul de recuperare a sumelor care la un moment dat au fost depuse pentru valorificare, pentru cumpărarea unui autoturism, mai poate să spere. Dar dacă nu a formulat cerere până la această dată, nicăieri, doar a ținut acasă acest carnet și nu s-a dus în fața instanței, nu s-a dus la CEC, n-a făcut nicăieri o cerere de recuperare la acest moment, nu mai poate să obțină.
Este prea târziu.
Da.
Da, pentru că suma trebuia calculată la valoarea de astăzi. Dacă v-ar restitui, să zicem, cei 5.000 de lei,
nu, la... trebuia să-l formuleze în termen.
Exact, dincolo de termenul impus. Da. Dar ca logică, nici n-ați putea să vă bucurați. Oricum, a fost o lege care...
Știți de ce n-am intervenit? Pentru că unii spuneau că nu mai are sens în urmă cu vreo 2 ani. Dar când trebuia eu să mă adresez cuiva?
Aveați posibilitatea imediat după Revoluție, s-au acordat mai multe termene succesive, până la 10 ani, când puteați să valorificați aceste depuneri pe care le-ați realizat și pe care bănuiesc că ați făcut un efort să le, da. Să le obțineți. Dar acum, la acest moment, dacă nu ați valorificat prin posibilitățile pe care le aveați atunci, nu mai puteți. Termenul, ca și la legea 10, ca și la legea 165, ca și la legea 18, a existat o clemență din partea statului prin care v-a dat această posibilitate. Ori, la un moment dat, s-a închis această posibilitate, nu mai poate fi valorificată la
deci
acest moment.
Deci și acum 2 ani, cum spune domnul, că acum 2 ani oscila dacă
nu,
era
și acum era tardivă, da.
Deci nu vă mai gândiți, era și așa prea târziu.
Târziu.
Păstrați-l acolo, am și eu, să știți, vreo 2 cecuri. Le păstrez la amintire să le arăt copiilor mei când vor fi mai mari.
Păi vi-l dau și palme.
Păstrați-l, nepoții-l vor vedea așa ca pe un element de istorie. Da.
Da, bine, vă mulțumesc.
Cu drag.
Bine, la revedere. Da. Haideți să luăm totuși o pauză muzicală. Să-i dau răgaz invitatei mele pentru a bea puțină apă, cel puțin. Da?
Și să ascultăm o melodie frumoasă.
Exact. Puțină muzică și apoi revenim, dragii mei.
Toate, pe toate le-a creat, a îmbrăcat pământul în chip minunat, a pictat albastru bolta cerului, tot în jurii cântă slavă. Iertare, în dar el ți-a dat
casă-i orice clipă lângă Dumnezeu. Strângeți-vă mâna, înălțați al vostru glas către Cel ce astăzi vă așteaptă.
Dragii mei, puțin a durat piesa noastră muzicală, dar chiar și așa un crâmpei de speranță nu strică și de bucurie în vremurile acestea. Păstrăm tonul de vacanță, dar avem totuși lucruri serioase. Mai avem de răspuns la câteva întrebări. În continuare, numărul de telefon 021 269 0808 vă stă la dispoziție. Ne obișnuim și noi cu acest număr, îl avem de o lună și ceva. 021 269 0808. De asemenea, 0751 400 300 vă rămâne în continuare la dispoziție pentru mesaje, dragii mei. Vă reamintesc că alături de mine se află acum doamna avocat Lidia Botea, care este dispusă și să răspundă cu răbdare întrebărilor dumneavoastră. Până când vom prelua alte apeluri, merg mai departe și nu mai pot să merg mai departe pentru că mă anunță colegul meu că avem un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Bună ziua. Bună ziua. Mă numesc Cazaco Lucreția.
Da.
Cu doamna avocată doresc.
Da. Vă ascultăm noi, vă ascultă o țară întreagă, ia spuneți-ne problema. Da. Ne auziți?
Da, vă aud, dar nu e numele meu ăla pe telefon.
Doamna Lucreția, ați spus, da?
Da, da.
Doamna Lucreția. Probabil colegii mei au înțeles greșit. Acum vor corecta numele.
Așa, doamna avocat, vă rog frumos să-mi spune și mie că eu sunt un anticap de la paralizie și nu mă pot deplasa, nu pot să întreb, numai doamna avocat dacă
așa
poate să-mi spună.
Spuneți cu ce vă confruntați.
Am un certificat de anticap și vreau să vând două pogoane de pământ. Eu locuiesc în Calafat și pământul am în Poiana Mare, că acolo sunt născut. Și
ok.
Aș dori să vând, dacă se poate să-mi scadă impozitul de certificat de anticap. Dacă știe doamna avocat.
Haideți să o luăm pe bucățele. Ce handicap aveți, în primul rând?
De paralizie. Am fost paralizat acum 11 ani. Și am handicap de nu pot să merg. Nu pot să merg.
Am înțeles. Ce scrie în certificatul dumneavoastră de handicap, știți?
Păi spune că am dreptul la toate, dar ăștia ai mei de la Poiana Mare nu vreau să spun așa. Nu vreau să facă, că nu se face la ei.
Aveți doar un handicap fizic sau și unul psihic?
Poftiți?
Aveți un handicap doar fizic sau și psihic? Sunteți încadrată și la o boală psihică?
Nu.
Doar fizic?
La diabet sunt. Cu glandă.
Acestea sunt fizice, doamnă, fizice.
Da.
Mâna o puteți folosi?
Nu.
Mâna, să semnați, o puteți folosi?
O pot folosi. Pe dreapta, că la stânga am fost ani.
Aha, pe stânga ați avut atacul, am înțeles.
Da.
Bun, și sunteți proprietara unui imobil, da? Și ați vrea să-l vindeți.
Estradilan. Și ei zic că nu se poate vinde la Estradilanul. Nu vreau să-mi primească certificatul de anticat, să mă scutească de impozit.
Păi, dar nu le amestecăm. Dumneavoastră ne-ați spus la început că vreți să vindeți un teren, acum ne spuneți că ați vrea să nu mai plătiți impozit pe el pentru că sunteți persoană cu handicap. Deci ce vreți din cele două?
Asta vreau, să-l vând, să obțin să mă scutească de impozitul care l-am că eu n-am plătit de că m-am...
De fapt, vreți să scăpați de teren ca să nu plătiți impozit, că oricum nu folosiți terenul, așa înțeleg.
Da.
Din câte și corect dumneavoastră ați, să zic așa, extras până la urmă voința și dorința doamnei, este ca acest să scape, să zic așa, de acest teren, în ideea că în acest fel nu mai plătește impozitul. Ceea ce vă sfătuiesc, având în vedere că aveți un handicap locomotor, din câte înțeleg, nu vă puteți deplasa, da, să dați procură unei persoane care să se ocupe de această chestiune. Deci o persoană apropiată care să meargă la...
Și nici nu ar mai fi chinuită, doamna, să se deplaseze.
Da, categoric. Toate sunt anumite drumuri și anumite acte și formalități de îndeplinit pentru ca dumneavoastră să puteți înstrăina acest teren. Uh-huh. Probabil că cei de la primărie v-au spus că nu se poate vinde pentru că nu aveți toată documentația întocmit. Cu alte cuvinte, pentru că a vinde un imobil, trebuie să, în afară de titlul de proprietare, de proprietate, trebuie să mai ai și alte acte care să însoțească acest înscris. Cu alte cuvinte, ar trebui un număr cadastral, deci luat legătura cu un inginer cadastrist care să...
Am toate actele.
Aveți toate actele. Obținut un certificat de rol și în plus, fiind teren extravilan sau intravilan?
Extra, a spus.
Extravilan.
E plan urbanistic zonal realizat acolo.
Asta vreau să vă spun, că aveți un drept de preemțiune. Mai întâi vecinii trebuie să întrebați dacă optează pentru cumpărarea.
Dacă bine, vor ei să cumpere terenul.
Da, bine, nu dumneavoastră personal. Se va face prin primărie, se acordă acest drept și obțineți acest înscris și după care cu tot dosarul vă puteți duce la un notar să faceți această vânzare, să găsiți cumpărătorul. Deci primăria nu este cea care vă încheie, să zic, actul de vânzare-cumpărare. Ei nu pot să spună că nu aveți dreptul să vindeți sau să nu vindeți acest imobil.
Doamna avocat, nu m-am făcut eu înțeleasă, dar eu nu pot să plătesc impozitul, că nu-mi scutească impozitul de la teren.
Am înțeles. Dacă nu beneficiați de scutirea, dacă nu aveți handicapul care să vă permită scutirea de plata taxelor și a impozitelor, sigur că...
Da, că la casă am avut scutire.
A, și vreți să spuneți că ei nu vă valorifică, adică nu
țin cont.
Da, de acest înscris. Asta vreți dumneavoastră să spuneți, da?
Da.
Ați făcut această cerere, ați depus toată documentația?
Am trimis și-o pe cineva.
Bun, și ați primit în mod oficial răspunsul că nu vă scuteți de plata taxelor impozitare, taxei de impozit.
Zice că ei nu scutesc acolo intradilan.
Deci,
da, și ați primit
puțin
un răspuns scris?
Da, asta vreau să vă întreb.
Da, am primit un răspuns.
Bun, deci în această situație puteți dumneavoastră sau pe cineva apropiat să trimiteți cu confirmare de primire, dacă nu vă puteți deplasa, prin poștă sau să trimiteți pe cineva, să faceți o cerere prin care să solicitați primăriei din comuna respectivă să vă scutească de plata taxelor de impunere pentru cele două terenuri, puneți documentația atasată cererii și cereți la finalul lucrării pe care o faceți, vă rog să-mi comunicați în scris poziția dumneavoastră cu privire la această cerere, în sensul dacă mă scutiți de plata taxei de impozit sau dacă nu, vă rog să motivați pentru ce anume nu-mi soluționați favorabil această cerere. Ei sunt obligați, dacă înregistrați în scris cererea dumneavoastră, fie personal, fie prin poștă, în termen de 30 de zile, să vă comunice care este poziția cu privire la cererea dumneavoastră. În funcție de acest răspuns, dumneavoastră veți ști ce veți face mai departe. Dacă vă scutesc, atunci este un lucru foarte bun. Dacă nu vă scutesc, aveți posibilitatea în contencios administrativ, adică să mergeți la o instanță de judecată și să-i cereți judecătorului să ia act, să zic așa, de abuzul pe care îl face primăria, în sensul că nu vă scutesc de plata taxelor de impunere pentru terenuri, întrucât dumneavoastră îndepliniți condițiile, iar aceștia nu dau curs acestei solicitări.
Așa spune, că am voie să-mi accepte toate solicitările.
Deci, oricum, începeți de la acel răspuns scris al primăriei.
Deci, depuneți o cerere scrisă, fie prin...
Se poate prin poștă, doamne.
Da, prin poștă, cu confirmare de primire și așteptați răspunsul, cereți în finalul cererii să vă comunice în scris soluția sau răspunsul pe care dânsii îl au cu privire la solicitarea dumneavoastră. Că vă scutesc sau nu vă scutesc. Și în funcție de aceasta v-am spus, dacă vă scutesc, rămâneți cu plata scutită, iar dacă nu, nu aveți decât să vă plângeți mai departe, fie să-i chemați în judecată, fie să vedeți argumentul și dacă este într-adevăr solid, atunci justificat în sensul acesta, atunci sigur că va trebui să plătiți, doar aveți grijă pe ultimii 5 ani, nu mai mult. Termenul de prescripție e maximul 5 ani.
Da? Da. Multă sănătate, doamna Lucreția, numai bine. A fost ultimul apel în această ediție, nu mai avem timp. În 2 minute trebuie să ieșim din emisie și aș vrea să mă grăbesc să dau citire și ultimelor două întrebări aflate pe lista noastră. Cei care nu ați reușit să intrați în direct cu noi astăzi, nu uitați, ne puteți scrie fie pe adresa de e-mail dana.bordeanu@speranța.tv.ro și noi vă vom răspunde în prima ediție în direct, sau ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751 400 300 și menționați și numele, ca să știți atunci când precizăm numele că este răspunsul întrebării dumneavoastră. Haideți repede să răspundem acum întrebării adresate de către doamna Cecilia Iosip și de asemenea de către doamna Tincuța Avrămescu. Prima întrebare este cea a doamnei Cecilia Iosip. Bună ziua! Întrucât tatăl meu e mort de mai bine de 30 de ani, s-a făcut succesiunea de pe urma tatei, dar mama nu mai are actul acela doveditor, precum că am făcut succesiunea. Deci, cu alte cuvinte, a pierdut certificatul de moștenitor. Vă rog să ne spuneți unde am putea merge pentru a obține acel document.
La Camera Notarilor Publici, la ultimul domiciliu al defunctului.
De dacă pe raza județului respectiv.
Respectiv, da. Dacă a decedat în București, să meargă la Camera Notarilor Publici din București. Dacă a decedat în altă localitate, cu certificatul de deces sau măcar, dacă știu data decesului, să indice, aceștia fac verificări și li se va elibera o copie legalizată după certificatul de moștenitor. Uh-huh. Contra unei taxe de, cred că, 100 de lei.
Mulțumesc frumos și doamna Tincuță, chiar până într-o 100 de lei, oricum, este foarte ușor de obținut.
Da.
Și, de asemenea, doamna Tincuța Avrămescu ne întreabă. Tatăl meu a decedat în anul 2000, suntem 4 surori, și la dezbaterea succesiunii am cedat totul mamei. În anul 2012 a decedat și mama. Nu am dezbătut succesiunea. Sunt consecințe în acest caz. Acum doamna probabil se gândește că odată ce a renunțat de pe urma tatălui, se înțelege că renunțarea va fi și cu privire la partea mamei.
Nu. Nu, trebuie să meargă la notar, să dezbată succesiunea, poate să facă oricând, și partea mamei revine, nu a renunțat decât la partea tatălui. Acum se va face o nouă dezbatere succesorală, surorile sau copiii se vor duce în fața notarului și vor dezbate doar partea mamei. Dacă vor să renunțe în favoarea uneia sau alteia, sau dacă sunt frați, dacă nu, fiecare își va primi cota indiviză corespunzător averei mamei. Deci acum, practic, reprimesc bunul în funcție de cota indiviză pe care o au, în funcție de numărul de copii rămași după cei decuiți, după defuncții.
Uh-huh. Așadar, nu are de ce să se teamă.
Nu.
Că și-ar pierde partea de pe urma mamei. Așa spune de altfel și legea, ești renunțător pe partea celui în urma căruia ai venit la moștenire.
Dar acum este o altă moștenire, este un alt defunct, să zic așa, și acum primești o altă parte. Deci primești partea mamei. De fapt, o primești indirect și de la tată, că mama preluând
se
mama, sigur.
Dar acum este partea mamei.
Da. Acum o iei după mamă, nu după tată.
Am ajuns la final. Aceasta a fost ultima întrebare. Am ajuns și la final de ediție. Doamna Lidia Botea, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Mulțumesc.
O iau ca pe o promisiune ceea ce ați spus adineauri. Dragii mei, ne reîntâlnim într-o ediție live din nou în septembrie. Până atunci vom avea și noi o mică pauză, o mică vacanță. Vă dorim ca timpul acesta să fie un timp plăcut, un timp binecuvântat în familiile dumneavoastră și investiți. Investiți în cei de aproape, în familie, pentru că de acolo pleacă și lucrurile frumoase, dar și lucrurile cele mai dramatice. De asemenea, nu uitați, pe parcursul lunii august veți putea urmări mai multe ediții ale emisiunii Bine să știi, ediții selectate atent pentru utilitatea ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă mulțumim pentru că ne-ați acordat atenție în această perioadă. Ne reîntâlnim într-o lună tot în direct aici, iar până atunci ediții, așa cum spuneam, alese pentru dumneavoastră. Vă dorim numai bine și să ne reîntâlnim cu bine!